Radio Kulturan, Leio Temporala.
Ongi etorri Leio Temporalaren emankizun honetara. Gorkoan, 2006an Bera herrian antolatua izan den musika eta soinu esperimentalaren Ertz Festivala deskubritzeaz gain, Oiartzungo herriko irrati librearen bizita eginen dugu.
Mende honen hasieran musika esperimentalak itzordu berezi bat badu beran Ertz Festivala. Hortan, eskolerriko bai eta mundu osoko artistak elgarretaratzen ziren soinu desberdinen proposatzeko xedearekin. Lehen parte honetan, Ertz Festivalaren kudeatzailea zen Xabier Erkiziak, itzordu honen filosofia azaldu zaukun 2006 garren urtean. AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
Egi arrain jaialdia bera guretzako esperimentu bat izan da. Oraindik ere, gaur egun, aurten adibidez, antolatu joan kontzertu guztietatik, bakar bat ikusi al izan dugu zuzenean, programatu horretik. Gaineko guztiak ezagutzen ditugu, ba, CD-a jaso ditugulako, edo tal, bueno, ez, ba, beti badago zeo zer, ez, pistaren bat, eta hola. Baino ez ditugu baina zuzenean ikusi. Eta hori guretzako garrantzitsua da, ez? Aski garrantzitsua, beti sorpresa puntu hori, ez? Ba, esperimentazioa ez da dila izan bakarrik, ez da dila bihurtu gauza estetikoa bakarrikan, ez? Izan da dila, ba esperientzia, norberaren esperientziari, ez? Ta esperimentazio hitzak ere, esperientzia hitzetik jaiotzen den hitz bada, ez? Orduan, ba, bila dezagun justu esperimentuaren esperientziaren alor hori, ez? Eta jorra dezagun hori, ez? Gure buruari bizkoat galdera hori egin ez? Ba, bueno, zergatik ez saiatu gauza bat konkretuagoa edo, ez? Gauza jakinago bat egiten, ez? Eta orduan, ba, horregatik, ba, bizkoat ikusirik ere bai, herriko musikariek bazuten jakin hori, ez? Ba, gauza berriek ezagutzeko, esperientzia berriek ezagutzeko, ez? Ba, hortikan biztu zen, ez? Horretan, aipatu behar dago, zer ikusi handi izan zuela ere bai, garai batean, ba, iparraldekoa manita, ba, bueno, disketxaren, taren inguruan zeuden musikarekin izan dako erlazio, ez? Ba, baten ikusi ginuen, ba, bertze ohitura kultural batzuk zituen jendeare bai, eta bertze musika batzuk dituzten, eta hor, osortu ditzakun bizkoa txirrinta hori, ez? Gauza berriak ezagutzeko, esperientzia berriak ezagutzeko, elkartrukatzeko, eta orduan, ba, bueno, horren ondorio gizara 2000 urtean, ba, bueno, erabaki hori arte genuen, ez? Eta, ba, batean, ba, bueno, ba, hain ezagun gauza bat, bi egunetako jaialdi bat. Orokorren entzuleekin izan den erlazio ere, ez dela gako batzuk ematea, baizik eta egoera batean, hau da, entzule bat batean pentsatzen ez duen egoera baten aurrean topatzea, ez? Bat batean, berak kontrolatu ezin duen egoera batean, ez? Eta hori da benetan, batzutan onartu behar dago gaina, eta zazpi urtetan izan ditugulako esperientziak, ez? Egoera horrek beldur puntu bat ere sortzen duela, ez? Adibidez, ba, volumen konturekin, hola, ez? Ba, jendeak ez dakelako zehazki. Ba, ze puntura arte, ba, ez dakit, puntu bateko, do, modu bateko soinu bat botatzen duen personatek ez duen oinazia sortu arazi nahi, edo, ez dakit, ez? Beti, hor badago esperientzia mordo bat eta eskia bezgarek. Orduan, nik uste dut, badagola behartzeko modu bat, ez?
Alzate, sí, están en conexión, todos, un concierto.
Eta, bueno, ba, adibidea botatzeagatik, aurtengo jaialdi honetan, kulturetxean egindako kontzertuak saiatu gara ere espazio desberdinetan jokatzen, ez? Eta adiez, lehenengo kontzertua areto nagusien izan zen, eta bazegoen holako bazine, bueno, pantalla bat edo, eta bigarren kontzertua adibidez inginuen pantailen atzekaldean, bai. Orduan, kontzertura esi zenean, oandikana ahi zen jendea sartzen, bai? Eta jendea sartzen zen ikusen zuen olako areto izugarri bat utxutxik, ez? Eta, baino entzuten zen soinua, eta baina, noski, barruan, pantailan atzekaldean egon, zegoen jendeak bazekien piano bat zela, baina piano bat nahiko ezoiko moduan joa, eta kanboti sartzen zenak berriz galdetzen zuen, zer ari gertatzen, bai? Zegoen piano kontzertu bat, bai? Baten sartu, gela utxik aurkitu, eta gainera, hori piano bat alda, ez? Zeu puntura tera piano bat hori, ez? Ba, bueno, ez, egoera horrek nik uste dut hori dela pixkat pentsarazten dizuna, ez, eta nolait, tak, zehose pizten duena norberaren buruan, ez, eta horrek pentsarazten du, ez, erraten, nola entzun izan ditut nik orain arte kontzertuak, ez, badago kontzertuak ikusteko, entzuteko, bertze moduren bat, ez, bueno, akaso hau izan daitek, ez, baina hortarako ere, ba, bueno, ba, jendea altxarazi eta behartzen dugu, ez, ba, behar da, modu deser osoago batian kontzertu ikuste, baina nik uste dut azkenean, esperientzia berri horrek, ez, leku gutxietan ikuste aldeen gauza bat dela, ez, olako esperientzia bat, eta hori dela benetan aberasgarria. Gero hortik kanbora estetikoki norberak ditu bere epaiak eta norberak ditu bere iritziak. Baina hori jaguk izin dugu, zer egin hortan. Bai, noski hori beti da zaila, baina ez bakarri musikan. Nire gauza guztietan da zaila hori, ez jendea mugia raztea. Baina, bueno, ez dakit, guk ere ez dugu egiten ez dara, onartu behar duguk, ez dugu egiten ez dara, hau, olako, izugarrizko jendetza mugitzen. Nik uste dut, nozpait, olako kontzertu batera kartzen dugun jendea, baina gehiago kartzea lortuko bagenu, bai, ba, ez dakit, egundaka lagun lortuko, bat, bosteun lagun olako kontzertu batean aldatuko litzakela, guziz. Bai, ezin ezko delako, horren beste lagun, ba, ez dakit, errespetu egoera bati mantentzea, ez? Eta orduan nik beti erraten dut kontzertuetan nahi egutela egotea bost lagun, baino benetan esperientzia horreri etekin jateko duten bost lagun, eta egon baino bosteun lagun eta bosteun lagun horietikan benetan esperientzia bizi zezaketenak edo hortako preste duenak, ez? Galaraztea, ez? Esperientziari bizitzea. Azken finean nik uste dut musika egitera egiterakoan, ez, horrek behartzen zaitula nola pentsatzera gauza horretan, ez, eta egoera horietan, eta pentsatzera ez duzula behin ere lortuko, izugarrizko jendetzak biltzea. Baina hori da guk egiten dugun sakrifizio bat ere, bai, nola bat erratekatik, sakrifizio positibo bat erran edut, ez txarra. Zer batzutan pentsatzen da baitera musika guzia bakarekan ikuskizun bat dela, ez, de ikuskizunak beti dirua eta jendea eta zera, ez? Ba negozioaren kontu hori edukitzen du, ez? Gure ez da negozio bat, da. Hau gure jaialdiak ez luke behin ere dirurik emanen. Alrebez dirua zulortik bota, bai. Hau nitz puskat jasotzen duguna, baina puskat gehiago. Eta gehiago orango izut, jaialdiago egiten dugunok ez dugu dirurik, xoxi, inolako dirurik jasotzen jaialdiak egiteagatik. Gustoz egiten dugu, bai. Eta diru kontu alde maleitza aspaldi utzi genuen egitez.
Ereka entzuten ari zarite, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
Bigarren parte honetan, Xabier Erkizia, berako Ertz Festivalaren kudeatzaileak, soinuaren analisia egitea proposatzen zaukun.
AIREKA IJATZIA
Leku bakoitzak bere kultura desberdina duen arabera, noski, soinuarekin dagoen erlazioa desberdina da. Eta azten bagari ikusten ekologia akustikoa bakarrekan, soiliko ladibide bat botatzeagatik, ikusiko bai, hiri batean soinua ulertzeko moda, herri batean soinua ulertzeko moda aski desberdina da, ez? Eta modu berean, hori luza daiteke mila arrazoi, mila egoera desberdinetara, eta hola. Noski, kultura bakoitzak ere bai, soinuaren erabilera desberdin bat egin du. Zoritxarrez, gaur egun dagoeneko ja nahiko homogeneizatu dena, ez dakite horreri soinuare globalizatu dela erran daiteken, bai, ez? Akaso horiek izan litzake, baina bueno, soinuak ere lehen aipatzen duen bezala izara hori du, ez? Edo non dago, ez? Etengabe, ez? Eta badago idazle bat, Pascal Guignard izaneko frantsesa, baina oker espalman dago, badu liburu bat izena duena musikari gorrotoa edo, bai? Eta horre erraten du esaldi izugarri polit bat, ni gaina unitze markatu nagoen, nola baitera jagatik dela belarrik ez dute betazalik, ez? Hala, begiak isteko aukera dugun bezala, ez? Zeoze ikusi nahi iztugunean, ez? Begiak isten ditugu, ba, belarriak izten ditugu itxi, ez? Ordan nahita, ez? Soinu etengabe jaso eta sortzen dugu, ez? Eta orduan, ba, bueno, elkartruke horretan noski kultura, ba, norberak jaso duen kulturak eta horren arabera ba, oitxura horiek, ez, izaera, komunikatzeko oitxura horrek nahi eta ez baldintzatzen du. Baina, zoritxarrez nik uste dut hor ezik eta jaso dugun hezkuntza, jaso dugun edukazioa dela, hor dela, hori dela gakoa, ez, nola beterrate batik. Orokorrean jasotzen dugun edo mendebaldeko hezkuntzaren arabera jasotzen dugun hezkuntza hortan edo jasotzen dugun kontzeptu hoietan denetan soinuari buruzko hezkuntza egitz zorrotza eta egitz mugatua dago, ez? Eta denak ikasten dugu zer den musika eta zer den zarata, ez da, ez? Eta horrek kultura batzuekin txoke bat egiten du, ez? Ez dator bat behar bada kultura zarrekin, ez? Eta dagoeneko kasu honitzetan zoritxarrez ere bai, desagertzen diren kulturaekin. Baina hor badago zehose. Badago zehose inork ez dakina zehazk zer den, ez? Eta persona bakoitzak, inork ez daki, baina persona bakoitzak ere badakin horri batean, ez? Batzutan igual subkonstienteki edo inkonstienteki, baina badago hor zehose, ez? Eta nik uste dute hor dagoen magia hori, ez? Dela berriz ere bultatuz basoinoren izaerak duen gauza hori, ez? Ez fisiko tasun ez horiek, ez? Desagertzeko gaitasun hori, agertzeko eta bapaten agertu eta desagertu eta moldatu eta etengabe mugitzeko, espazio mugitzeko gaitasun hori dela magia horren zati bat, ez? Eta orduan, noski, bai, arrantzio bezala, herrialde bakoitzak baditu bere berezitasunak, baino pixkat lehen epatzen unen ere bueltatu ze norberak bilatu behar ditu, ez? Eta norberak interpretatzen ditu modu batera, ez? Eta orduan, justu hori da bilatzen duguna, ez? Ba nolait ikuspegi pertsonal horiek, ez? Gauza mordoa dago, Euskal Herriko kasua aski berexia da, gehien bat, kultur bezala jaso izan dituen trabangatik edo erasoengatik, ez? Eta horrek nola bait nahi eta ez behartu du bizkoatolako barrenerako joera bat hartzea, ez? Lehenbiziko gure arbasoak eta lortu zutena bizkat mantentzera, dala, ez? Baina nire ustez hor akats nagusiena da hori mantentzeko erabili den sistema. Rana dute, musika hori mantentzeko, ondare hori mantentzeko, erabili den sistema da hori akademizatzea. Rana dute, musika klasikoa gure aztena, gure tradizatik heldu ezten musika hori, ikasteko, sistema edukatibo bat, edo hezkuntza sistema bat erabili da, ez? Eta orduan, gure ondarea, gure benetako ondarea mantentzeko ere, badirudi sistema hori bera aplikatzen dela, ez? Eta behar bada hor dago akatsa, ez? Hor galtzen dugu informazio mordo bat, ez? Eta nik uste dut hor, badagola zer pentsatuta zerrekin. aldi berean, ba, nolaiteko barrenerako joera horrek ez, kasu batzuetan behintzat kontserbadurismorako joera bat izan du ez, baina nik uste dut hori ere genditzen ari dela, ez? Eta poliki-poliki ere badagola sortzen ari dela ere beste sensibilidade bat, ez? Gure ondarea ulertzeko moduan, ez? Eta nik biterratu dut folk musika, eta definizio zara baldin bada bentsat, eta deneko adosu baldin bada folk musika gizarte baten islada, gizarte baten oituren islada baldin bada, ez? Gizarte aldatzen denean ere folklorea aldatu egin behar da, ez? Eta orduan, ba, absurda da pentsatzea, ba, folklorea autentiko bat dagoela, holako zazea. Horrek ez dut erran nahi gure ondarea desagertu erazi behar dugunik, eh? Inolaz ere. Baino bai, saiatu behar gela modu natural batean jasotzen, ez? Eta modu natural batean erabiltzen. Ez bakarrikan mantentzen eta ba, museo zar bat baldin balitz bezala, ez? Eta kuadro bat baldin balitz bezala. Uste dut, politena dela ondare hori hartu, eta gaurkotzea, eta ikusteare bai, ba, bilatzeare bai, ba, ondare horrek etorkizunean ze gehiago eman dezakegun, ez? Eta ze gehiago jaso dezakegun ondare hortatikan hori ikertzea, ez? Nik uste dut ordenagailua besterik gabe beste tresna bat gehiago dela, ez? Eta baditu bere abantailak eta bere desabantailak. Eta garai batean orain badirudi ez olako beldur badagoela, ez? Ha, orain ordenagailuekin dena egiten da ordenagailuekin. Baina konten hartu behar dugu guk egun egiten digula gure trampak, ez? Erraten dugu, hau, bai, ba, musikari ordenagailuekin egiten da, musika guzia ordenagailuekin da, ez dit interesatzen, ni klasiko interesatzen zait, ez? Baina klasikoare gaur egun ordenagailu batetik pasatzen da, nahi ta ez. Hala, gaur egun ez dago ordenagailurik gabe grabatzen den diskorik. Mundu guziak erabiltzen ordenagailu. Orduan, ezin da erabili ordenagailu baldintza bat bezala, ez? Kusi ordena da, zerra bantaila ematea dituen zentzuertan. Orduan, nik ez duzten, nik etorkizuna kaso, bai ikusten duela dela, ordenagailuak eman duena bantaila bat dela, edonork egin dezakela musika, bai? Edonork erakutsi dezakela musika, ez? Eta horrek bai beharra da ematen duela pista bat zer gertatuko zer gertatu jaitekeen etorkizunean, ez? Uste dut Jacques Attali zela erraten zuena artikulu batean idatzi batean etorkizuneko musika norberak egingo duela, ez? O etorkizuneko instrumentuak edo musika tresnak ere denentzako antzekoak izango dela edo aukerak bentzat denak berdinak izango ditugula. Orduan gauzak gehiago da nola erabiltzen dugu norberak, ez? Ba, bertzea referentziat erabiliz ez, ba, John Cage eta antzeko pentsalariek errantzuten bere garaian musika egitea, musika entzutea zela, ez? Egitea, praktikoak egitea baino gehiago. Orduan, ba, denak musika entzuteko gaitasun hori baldin badugu, denak musika egiteko gaitasun ere badugu, ez? Eta eskatasun horretan ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Nik egia erran, bueno, ez dut inolako beldurreko hortan badaude, musikari batzuk nabaritu izan dudala beldur hori, ez? Eta, orain edonork egin dezake musika, ez? Baina nik uste dut hor dela hori arazo politikoak hasi dela, ez? Erran dut, badago musikariak, konposatzaileak baduela olako izen bat, ez? Postu bat, ez? Gizartean ere baduela bere leku propioa eta beldur handiena hori dela, ez, leku hori galtzea, ez? Denek musika egiteko ba, gaitasun baldin badugu, non gertat, non gelditzen da konposatzailea, ez? Nik uste dut konposatzaile onak edo musikari onak beti edukiko ditugula eta beti aurkituko duela gogoa duenak eta hartako indarra eta esfortzu egiten duenak beti aurkituko duela lekua, modua bere musika jo, erakutsi eta zabaltzeko. Orduan, bazentu hortan, etorkizunak zer emanen duen guzi zerratia zaila baldin bada ere, nik uste dut, beti ere hobera izango dela, ez.
AIREKA IJATZIA
Nintzen inteke zinen naiz Nintzen naiz Naiz inateketarako Nintzen aiteke Zaren hauzu da zenin izan ginengo, ginen auzu gatik ginen aizu. Zuri izango nintzen inteke, naiz inateke, izan dako badaritzi izan dako. Nintzen aizara, garen nintzen aizango, nintzen aizango, ginen nintzen aizaratzeko, garen nintzen aizara.
Hirugarren parte honetan, soinu ez ohikoen gibilean nor den jakitea importanta dela erraiten dauku Berako Ertz Festivaliko Xavier Erkiziak.
AIRK entzuten ari zara.
Honitzetan gertatu izan zaite, musikari itzai gehiagik gustatzen, mintzatzea egiten dutenari buruz, ez? Beti dago mito hori erren, ez? Musika bera agarri mintzatzen da, ez? Nik ez dute zer azaldu beharrek. Eta kasu batzetan egia izan daiteke, baina, bueno, hala, musika horren atzean ere pertsona bat dago, ez? Eta hori da, behar da, interesatzen zaiguna, ez? Pertsona horrek zergatik, edo zerk bultzatu duen pertsona hori ez musika hori egitera, eta arrisku hori hartzera nola baita erratetik. Xabier Erkizia naiz eta bueno, Ertz Jaialdiko zuzendari antzeko zeo zer, eta azkeneko bueno, 7 urtetan zerta hortan Ertzekin jaraitu dut. Azkeneko 5 urtetan ere bai, Artelekuko Donostiako Artelekuko zentroko ba soinu atalaren edo soinu arloaren arduradunaren naiz eta bueno, azkeneko 15 urteotan ba musikarekin jolasean nabil, estetan nabil modu batera da bertzera, improvisatuz, elektronikarekin, elektronikarik gabe, akustikarekin, orokorrean soinuaren inguruan dagoen gertakizun horaren horari buruz edo. Tartean ere bai, artikulu batzuk eta idazteko aukera eskaini izan didate, bai Berria Egunkarian, bai zenbat aldizkaritan. Egiarran 80. hamarkada bukaera azkeroztik hor garai batean Bilbon argitaratzen zen El Tubo aldizkarian ere hortan hasi nintzen bizko bat idazten. Gero bai irratietan ere ibili naiz, Xorrosin irratian hasi nintzen irratiarekin, gero irratik asketak egin nituen Bilboko Irola irratian ere ibili nintzen. Eta, bueno, nik uste dut horrek ere orokorrean denak ere denare soinuaren inguruan, ez? Soinu eta musikaren inguruan, ez? Orduan akaso dispertsatu polivalentea baina gehiago. Ez, bueno, egiarran betitik ez dakit kuriosidadeak mugituna do bultzatuna, ez? Jakin minak eta musikaz gainere, bertzean bat alorretan ere lan egin izan dut, antzerkian, komiki gintzan, marrazki gintzan, filmeak ere egite ditut, filmetxoak edo bideoarekin lan egiten dut, Egiaren hortan ba saiatu naiz aleta gauza gehienekin probak egiten, baina azkenean konturatu naiz bide guzi hortan musikak beti izugarrezko garrantzi izan duela, ez? Eta beti konstante bat izan duela, ez? Zeo zeman izan didala, ez? Tenik uste dut horrek soinuaren izaerarekin berarekin badula zerikusi handia. Berroa da gaineko bertze gauzetan, ez, bertzelako alorretan, ba beti lanak hartzen du prioridade bat eta, bueno, erakusteko moduak, noski baldintzatzen duela nola ulertzen den erakutsitakoa, baino soinuaren kasuan hori izugarrizko dimentsio hartzen du, ez. Espazioarekin dagoen harremanak, entzulerekin dagoen harremanak, norbera entzule izatea, hor badago egiarran izugarrizko mundu interesgarri bat, eta beharroa da nire ustez behintzat, edo hori da nire esperientziak erakutsi dana, musikak beharroa da bertzea lorren aldean, aisa garrantzi gehiago maten dio inguruan daen gauzo jai, ez? Orduan, zentzu batean bada, baitere norbera, artista den einean, norberaren burua pixkoat kentzea, norberaren burua deusestea, ez? Eta ustea pixkoat egoeraren gatik, erabaten, ez? Nik musika egiten duenean beti erraten dut, jakin batean noskinik erabaki batzu hartzen dut edo arrisku batzuk, nik hola ulertzea gustatzen zait, baino gero beti badago nik egiten dudanagatik eta jasotzen den jendeagatik gain, bai, sortzen den hirugarren gauza bat, ez? Hirugarren gauza bat inork ez duena kontrolatzen, inoren estena eta denena den aldiaren, ez? Eta justu hirugarren gauza hori, ez? Hori lortzea da gehien gustatzen zaidana edo horrek betetzen nau nola baiterrategatik. Ni nahiko eszeptikoa naiz, zentzu hortan erran edut gauza geografikoki gauza bat edo kokatzeaz. Egia da, adibidez, ni Lesakarra izanik ere, eta Lesakan hasi nintzen bizkot kultur gintzan eta lanean, eta berara bizitzare torri nintzenean, bertzelako harrera bat, ez, jaso nuela. Gehien bat hemen beti dainik kulturaren ingurune egon den dinamikaren gatik. Beran kultur batzorde izeneko irudi bat edo dago, eta non kulturelkarte guztiak partatzen dugun, gauza guziek antolatzen erran du, guk gure jaldi antolatzeko ere, bertzen mila gauza inbar izaten ditugu, aurrentzako eta aurrentzako programazioan egitarauan ere partartzen dugu, erran dut, azken finean badago elkartruke bat, ez? Eta elkartruke hori orain arte behintzat eski esperientzia aberatsa izan da. Orain, ni norbatin esmitifikatzen saiatzen naiz gauza hauek, eta adibidi bat emateagatik, musikaren munduan badirudi batzutan dobentzat, ez, pentsatzen dugu badela olako paradisu batzuk, ez, guk hemen musika bat egiten dugula, zaraten dugu, ziur hemen 10 lagun daude, eta edo 50 lagun daude, baina ziur Londresera joan ezkero, edo Japonen, ez, Tokion edo Donon, ez dakit, ez egundak alagun miluko direla, ez, eta guziz gezurra da. Erran edute, Kanbotik, Japoniatik etorri diren musikari mordok, izugarrizko sorpresa hartu dute honat etorri, eta hemen egunda 50 personen aurrean jotzea, eta baita 50 personen aurrean jotzea. Zaberaiek berain lekuetan jotzeutenan, akaso honitzetan 7 lagun egoten, edo 10 lagun, ez. Eta batzutan hori antzi egiten dugu, ez, ez dugu pentsatzen ala dien, eta pentsatzen dugu badoelako paradisu horiek, ez. Eta ez dut bat ere sinesten paradisu egiten. Noski, egoera geografikoak ere baldintzatzen duela, baino gehiago zentzu kultural batean, erran dut leku bakoitzak bere ohitura dituelako, bere tradizioak entzuteko, soinuak egiteko, eta tradizio horrek nahi eta ez, baldintzatzen du egiten duzun, ez? Baina azken finen baldintza nagusian norbera da. Erran dut, bizian da den gaineko gauza guzietan bezala, ez? Norbera irekia baldin badago, egoera bakoitzetik gauza onuragarriak edo gauza beratsak lortzeko modua, ez, bilatzen du. Eta nik uste dut hori dela oinarri bakarra eta bueno, ba, aurki dezakegun arrazoi bakarra kasi, ez. Ez dago gehiago, erran dut, norbera bilatzen bat du, aurkitzen du, gustoko izan, gehiago, gutxiago, noski gero gustokoago diren lekuak eta egoerak topa ditzazkezu, baina nik uste dut egoera guztietik dagoela zerrik hasirik. Zoritxarrez batzutan gauza txarrak dire bultzatzen gaituztenak, ez, bertze pausuak ematera, ez, eta bueno, zoritxarrez o zorion, ez, ez dakit, baina, bueno, kasu honetan bentsate, ez, badago, ba, olako frustrazio puntu bat, ez, batzutan kontzertu kantolatzea ditugu, izugarriz urrunetik ikartzea ditugu musikariak, eta musikariak kontzertua jo, eta ja, apenas hor bukatzen da, ez, erlazioa. Eta konturatu ginen, ba, nola, ba, haunitz gehiago interesatzen zitzaigun hortik aratago joa, ez? Eta pertsona horren esperientzia berare ezagutzea, eta esperientzia elkartrukatzea. Orduan, ba, bueno, ba, ertz elkarte denean, ba, bueno, ba, azkeneko urteotan, ba, Atenaseko, Greziako, Atenase iriko, bertz elkarte batekin, ba, kontaktuan jarri ginen, antzeko esperientzia genitu nere bai, denek, orduan, ba, bueno, pentsatu ginen elkarte berri bat sortzea, elkarrekin, bai? Eta elkarte horren ondori sortu da, ba, Common Sounds, edo Ezoiko Soinuak izeneko egitasmo hau. Eta egitasmo honek, ba, bueno, ba, bizkoate helburua hori zuen, ez? Ba, erakusketa soilo hori, ez, gainditzea, ez? Eta batzutan ere, musikan ere, badirudi kontzertua dela, ez? Kontzertuaren mitifikazioantzekoa gertatzen da, eta gainiko guziak ez du garrantzirik, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bai elkarte bateko, bai bertze elkarteko kideak, ba, bidaiak eta egiteko aukera izan dugun enean, ba, bueno, ba, elkarrezketa batzuk egin ditugu, mundu osoko zabaleko ba, musikari mordo batekin, dagoen ikustu dut, berrogeita piku musikari direla, eta bandik jarraitzen dugu. Urte honetan, 2006an, bat bidai ditugu, eta horren diken, ba, Ego Amerikan, bat herrialde bizitatzeko gara, ba, Argentina, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai eta bertze materri hori urtea bukatu mailen. Eta orduan bideo hortan ere joten gara etengabe elkarrezketak egiten, esperientziak elkartrukatzen eta bueno, ez bakarrik kontzertuak eman eta horrek sort ditzakeen emaitzaetan oinarrituz, ez? Baizik eta bueno, ikus dezagun da ze gehiago egiten dugun eta ze gehiago lor dezakegun hortikan. Orduan, ba, bueno, horren ondorio gizara, bueno, elkarrezketa guztiak digitalizatu ditugu, laister webgune batean orkesteko modu izan dugu, eta bitarte hortan, ba, bueno, ba, eztabaida horiek edo pixkoate sortzeko edo, ba, dokumentari bat egin joan, ikusentzunezko dokumentari bat elkarrezketa hauekin, eta dokumentari hori, ba, aurten, ba, enbate herrialdetan erakusteko aukera izan dugu, ba, Estatu Batuetan, San Franciscon, Kalifornian, Polonian, Erroman, Atenasen, bueno, herrialde leku eta herrialde mordo batean. Ikusentzunezkoa hori, aipatu behar dugu lan artistiko bat, baino, ala ere bada, seguruzki, baino horrez gain guretzako tresna antzeko bat dela, ez? Ez da bai da eri sortzeko tresna bat. Eta hori da interesantzaiguna, ez? Azken fina musikare ulertzen dugulako tresna gizara, ez? Ba, guk gure esperientzia bizi duguna hori pixko bat erakustera mateko, modu batean hori kanpora ateratzeko tresna gizara, ez? Orduan ikusentzunezkoaren nahi eta ez, ba, modu berdinen erakutsi dugu edo erabili dugu, ba, ez da bai da horiek edo pixkot elkarturke hori bizteko tresna, lan tresna gizara.
AIRK entzuten ari zara.
Laugarren parte honetan, txelo jole bati interesatuko gara. Baltzen ekiten, erdiaroan txeloa debekatua izan zela zonbait tokitan, nunbait, emazte korputzaren itxura zuelako. Gaur egun, musika klasiko edo soinu tristeekin lotzen bada ere, sorkuntza esperimentaletan aurkitzen alda. Adibide hon bat, Eibarko Maite Arriota Jauregi, Mursego, txelo jolearen ibilbidea. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
Lagun musikari asko ditut eta beti izan dire lagunak eta pues eta gehiago izan dira beraiek eskatu didatena niri jotzeko txelua. No, eta askotan gertatzen dare badaudela talde gogorrak, ez, baino grabatzen dute diska eta badago abesti badela pixkat ba, tristeagoa eta orduan bai, ez? Sartuko duzu txelo hemen. Beti zerbait tristea denean ere, beti, sartuko duzu txelo. Bai, lotzen da pixkat hori emozio eta tristura eta ez.
Negarriken dudanean hortzaldezu beti hor geldi niri zo beti tanik ez dut sentitzen mini negarrak egandoa.
Maite naiz, Maite Arroita Jauregi, Eibartarra, Gipuzkoarra. Eta, bueno, ba, duela lau urte bukatu nuen ikasten. Goi mailako ikasketak egin ditut biolontxeloan da eta hori da dena.
Negarriken dudanean hortzaudezu beti hor geldik niri so beti tanik ez dut sentitzen minik negarrak egando.
Nire aita oso musika zalea da, ama ere, nire ama pianoa ikasi zuen, eta gero irakatsi du musika irakasle izan da, ama. Eta, bueno, ama, aitona, amona, denak izan dira musika zaleak. Eta, bo, nire aizpak ere pianoa jotzen du, nire anaia flauta, eta, bueno, ba, beti musika egonda etxian nahiko sartuta. Eta beti izan dute askatasuna pues, egiteko eta ikasteko nahi izan dudana, eta, bueno, ba, izan zen pixkat saia, bukatu nuenean institutua, ba, zer egin, edo musikarekin jarraitu, edo beste karrera bat egin, da, azkenean, bueno, zoritxarrez edo zorionez, erabaki nuen, ba, txeloarekin jarraitzea, txelo ikasketa jarraitzea, bai. Neretzat, garrantzitsuena, neri bultzatu zidanak txeloa jotera da soinua, txeloaren soinua. Giza hautsaren oso antzekoa da, eta gian horregatik. Soinua asko, sartzen da asko, ez? Ba, ez dakit, nola esan, soinua, batez ere soinua, registroa bai. Karo, zaude jarrita eta daukazu zure instrumentua gainean. Eta bueno, ba, nola baitu bai, besarkatzen duzu txeloa, ez? Da pixkate... Hortero, baina horrela da, jartze zara eta besarkatzen duzu txelua, bai. Eta, bueno, esan hori da, ba, erdiaroan eta ba, nola daukane pixkaten makumearen gorputz forma, eta garai baten egon zen, erdiaroan egon zen, debekatuta hori da, bai, bai. Ni hasi hasi nintzen piano ikasten. Txikitan, oso txikitan, bueno, ba, nire amak eta gurasoak erabaki zuten pianoa nola zen instrumento bat, ba, base bat hartzeko ona, ez? Da, bueno, ba, belarria egiteko, eta hasi nintzen pianoa jotzen. Eta 9 urteekin ere holan, pues, ez dakit oso ondo nola, baina nire amak esaten du, ba, kontzerturen baten ikusi nuela, eta zen nuela, nahi nuela jotxelua. Ni ez dut gauratzen oso ondo zergati, baina bai, amak esaten du hori, ez? Nola egun baten esan nuen, nire dut jotxelua, eta horrela zinitzen bai. Eta urtea, pues asko, asko, zera, bueno, ikasketa saia dira, bueno, netako saia dira, eta, bueno, plan zarrean, plan de 66 esaten dan horretan dira amar urte. Baina, klaro, ni behatzi garrena inuen bitan, amargarrena bitan, sortzi garrena uste dut ere bitan, azkenean, ama bost urte. Ja. Astapenean txikia zara eta astapen neretako zailagoa izan zen bukaeran. Karo, gero zaude pues, nera beharoan eta ez duzu nahi ikasi eta bo, eta gero ba, musika irakaskuntza ez dago ondo, osea, ez da ona neretzat eta irakaslekin nere arazoak eta bueno, eta bai gaizki pasa nun bai. Eta hemen da bueno, ba ona bazara, pues aurrera baino tekniko kies basara ona, ba, pues, erdera zaten da, te matxakan. O sea...
Dena dago geldirik ugan zure nire gure baitan.
Bukatu nuenetik ikasten, ba, bueno, eta bukatu baino lehen, beti jo izan dut rock taldeekin, rock ogorra, gainera, jarkore punturaino, ez, bai. Aukerak zuk bilatzen dituzu, zen ni bueno, oso musika zalea naiz, eta azkenean gehiago entzun dut musika klasikoa ez dena. Musika klasikoa ere asko maite du, baino beste musika ere, bai. Arroka, jarkorea, dana. Bueno, eta orain hasi naiz pizkat, ba, Artelekuko Audiolab honekin eta hiru lau urte ja ba tailerretara joeten eta ezagutzen pizkat musika. Bueno, hor daukago gure artean ezakigu nola deitu, baina musika experimentala, improvisazio librea, musika elektroakustikoa horrekin hasi naiz orain pizkat. Eta oso interes handia daukat horretan bai.
Retrovisoretik pasatzen den duzatien batuketa daoin zugandik urrutzen nauena.
Ez dakiz bat urte hori juten egin Artelekura eta claro, lehengo tailerretan bai. Goratzen naiz lehengo tailerra esaten zigula, ez naiz goratzen horrek ematen zuen, baina jo behar duzu txelua, nola esaten zuen, modu ortodoxoa zen modu baten. Hau da, ez duzu bat pasatu behar harkoa zoken gainetik. Saiatu basa soinua egiten txeloarekin, baina ez modu tradizionalean. Eta horrek bai sortu zidan lehengo aldiz estresa, baina bueno, gutxika hoitzen zara eta egoera hoietara hoitzen zara. Eta, bai da, esperientzia da, azkenean esperientzia da. Eta izan basa ausarta. Ba, lagun bate deitzen maizu eta ba, guazen ensaiatzero, guazen improvisatzea eta jun. Osea, beti bi aldetan pentsatu gabe, norbaitekin jotzera nint beti nago prest, ez? Beti kasten da, eta bueno, ea, beldur guztia ja uste dut, ea, pasa zaizki dala, bai.
AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
Thank you.
zatiko tudik, baina tuki hori zatu pro euskeraz oduka.
Azkan erreportai honetan, irrati libre bat zerdan deskubrituko dugu. Eniaut, oiartzun erratiaren esatariak, 2006an egnetako bisita gidatu bat egitea proposatzen hautzue. AIRK, irratia baino gehiago.
Soinua dago, baina ez dituzu ikusten arpegiak, eta kontatzizkizuten gauzak imaginaziorako edo tarte gehiago emate dizu, eta nik uste horreke bai bos bere garrantzia dula, ez? Hombre, igual, badago jendea, ba nahiago dula telebista ikusi, aurrela da, edo horrela ikusten dugu, eta punto, ez? Eta igual, bos imaginazioari ate hori izten zaio, eta irratiak nik uste bere xarma edo bere magia hortan datzala, ez? Argi geratu da dela ni ez naizela oihartzunga, beraz banik botako dituten gauzak igual ez ditut hainbeste bizi izan edo ez ditut oihartzuar baten begitikan ikusi, ez. Baina ez da, nik uste oihartzun beti danik historikoki euki izan dula mugimendua, beti danik inkietudea zekan jendea egon dela, hor adibide beste hain bata adierazpide artistikotan parte hartu izan dulako, antzerkia, musika, dantza, beti horre onda. 8.000 biztanle ditu, baina hemen eskualdean eta orokorrean igual Gipuzkoako herriak kontutan hartuta, ez da txikia ere ez da, ez igual beste herri batzuekin, baina ere ez dela hiri bat, eta aparte herri sentimendu oso sakabanatua dago, ze oihartzun bera ere geografikoki ere auzo desberdinetan disgregatua dago, orduan pixkat irratia horren islada da, ez? Nahiko bariatua dago. Bagi esan beti ukitzet zalantza hori, ez? Nola aurkeztu zera, ez irrati mota da, edo... Orokorrean beti saiatzen gea, herriko gauzei eta herriko protagonistei, parada bat ematen, edo aukera bat ematen, baina ez dizkio guateak izten beste zerri, osea, hor bai, alik eta gehien oihartzunen eta interesgunea oihartzunen kokatzen dugu, baina bai eskualdeko interes orokorreko gauzak, eta eskualdetik kanpo dauden beste hainbat gauzei, barreta eskaintzen diegu, ez? Orduan, denetik handakan irrati bat, bai saioak egite ditun jendetik, batzuk saio igual independienteagoak, igual beste estilo bat ematen dutena, beste saio batzu, igual komertzialagoak izan daitezkenak, guizetan iten dugu saio bat, bi ordutakoa, nik uste adierazpen askatasuna badagola irrati honetan, edozeinek saio bat egiten dunean edozer gauzari buruz inoiz ez zaizkio traba jarri, eta irratia, ez dakit, niko bariatua esango nuke nik, ez dakit. Eskualdeko edabideen azterketa bat egintzen, Eta, bueno, suposatzen genuen, ba, jende asko kentzuten zula, baina, baina bueno, horko datuek asko harritu gintuzten, ez? Emaila batean jartzen gintuzten, hemen herrian bertan adibidez, Euskadi Erratiaren pareko, ez? Audientzia aldetikan. Eta, bueno, horrek geho, ba, bueno, bere alde hon, bere alde txarrak dituz, emaila batean, ba, bueno, ba, alde honak, ba, dudik gabe, horren zuleak eukitzea, eta esaten egiten dezuna, ba, baloratzen duen jende eukitzea, ongi do. Baina besteletikan ba txarra ba hori, ez? Ba ozein akatxe edo igual askotan ba asko amplifikatzen da, ez? Baina bueno, zorionez behintzat oraingo zeuki ditugun akatsak ez dira ingrabiak izan ta behintzat jendea gustoa dago. Nik uste beharrezkoa dela irrati libreak egotea. Hombre, dudarik gabe, ba, bueno, ba, beste irrati motek eta hoiek daukaten programazioan, ba, bueno, denetik handago eta garrantzitsua da, baina irrati libreak edo duten gertutasun hoi ez dakate. Ba, daude korresponsalak eta gauza gertatzen denean, baina ez dakit, nik uste irrati libreetan egiten diren saioak eta aztertzen diren gauzak dira, ba, benetan, osea, herritikan edo ba bueno, herri hortan bizi den jendeak egiten dituen gauzak, ez beste batzutan da igual gehiago goitik andatuz pixka aztertze dute gai bat eta badoaz, ez. Pena, impotentzia, amorrua, ezagut, gauza asko sortu ziren guregan, ez? Hor ba egin irratia zen Euskal Herri osorako ba, emititzen zuen plataforma bat, eta bueno, oso pantalla polita zen, ez gurea bakarrik baizik, eta beste hainbat saio eta beste hainbat gauza egiten ziren, ba, nik ustez ba, jendea gero bota duela faltan, ez? Eta are gehiago ba, gu igualan ginenak, ez? Ba, bueno, egin esan ni ez neon ez da buru belarri, baina saio bat genuen astean behinan, egin irratian, zure gogoak hortan inbertitza, eta alako batean, ba, injustizia bategatik, ba, badena pikutara joatea, ba, benetan, zait, pena handi hartu genuen eta bueno, gerora bain sortu dira beste proiektu batzuk, ba Info 7 bezalako proiektu bat, ba irrati nazional batena edo ta bueno, Arrosa ekoizpen sarea, ba bueno, pixkat irrati libre desberdinen artean ba lotura bat lortuko duna, ba pixkat bai hor daude, ez, baina bueno, zait, nik uste egin irratia izan zen eta hoy ez dela berriz ere berreskuratuko, ba bueno. Eta nik uste ba bere garaian bos garrantzia handia izan zula. Hombre, ezin komunikabidetan plazerra bihartu behar diozu, ez, egiten diozunari. Eta guk adibidez, ba, hemen irratian, ba, nik ustez, ez bagen eukiko, ba, hori, egiten degunaren satisfakzio puntu hori, ez ginatekela, hemen egongo naiz, eta, bueno, ba, diru gehiago balitz, edo sekulako soldata izango bagenu, ez. Nik ustez, ba, benetan betetzen gaituen lan badela, eta horregatik angaudela, hemen.
AIRK, irratia baino gehiago.